Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Septemba 29 mwaka 2016. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yatupilia mbali kesi ya kumpinga rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu kama kiongozi wa nchi hiyo.
Rais wengi sana wataanza kufuatilia hii example. Wataona kabisa tunaweza kufanya vitu hamna mtu anatushtaka. Hata kama wasibadilisha constitution zao, katiba zao, wanajua kabisa wanaweza tufanye chochote ambacho wanataka.
Na katika habari nyingine, kupitishwa kwa sheria inayoondoa kodi ya kuongeza thamani, yani VAT, iliyokuwa ikitozwa kwa bidhaa za mafuta nchini Kenya inatajwa na baadhi ya raia wa nchi hiyo kama ahueni kubwa, hasa kwa watu wa kipato cha chini.
Mafuta kiongezeka inamaanisha fare yangu pia inaongezeka, na economy ni mbaya, kwa hivyo inatuathiri sisi kama wasafiri wenye wanatumia mabasi, wenye wanatumia public means.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Sandy Shomari.
Tangu mwezi Januari, watu katika eneo la Jebel Mara huko Darfur wameripoti kupata malengelenge na upele kwenye ngozi zao, wakiwa na matatizo ya ngozi kuchubuka, matatizo ya macho ikiwemo kupoteza nguvu ya kuona, kutapika damu, kuharisha, na matatizo makubwa ya kupumua. Zote hizi ni dalili za kuvuta hewa ya kemikali, na shirika la Amnesty International linasema kuwa inatoka kwenye silaha ambazo serikali ya Sudan ilizitumia. Takriban watu 250, wakiwemo watoto wengi, huenda wamefariki dunia, ikiwa ni matokeo ya mashambulizi ya kemikali, na mamia zaidi wamejeruhiwa, limeeleza shirika hilo la kutetea haki. Ripoti iliyotolewa na Amnesty International hii leo imeeleza kwamba majeshi ya usalama ya Sudan kwa makusudi yamewalenga raia na mali zao, ikiwemo kutumia kemikali ambayo imepigwa marufuku na imetumiwa katika kiasi cha vijiji 32 huko Jebel Mara. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati anasema anataka Umoja wa Mataifa kuondoa marufuku ya silaha kwenye nchi yake. Katika mahojiano na VOA, Rais Faustin Archange Touadera alisema vikwazo viliwekwa mwaka 2013 vilikuwa vya haki kwa wakati ule, lakini kwa sasa vimepita na wakati. Kumefanyika uchaguzi, serikali halali imeundwa, na pia bunge limeundwa, alieleza. Tunaweka taasisi za kidemokrasia na hatuwezi kuwa na jeshi bila silaha. Touadera amesema anataka kulijenga upya jeshi. Nahitaji jeshi la kitaifa lenye weledi na linalowakilisha kila kabila, ambalo watu wote wa Afrika ya Kati watalitambua. Hii ndiyo dhamira yetu. Na mamlaka nchini Marekani imewawekea vikwazo maafisa wawili wa ngazi za juu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wapo karibu sana na Rais Joseph Kabila. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, ofisi ya udhibiti wa mali za nchi za kigeni katika Wizara ya Fedha ya Marekani jana ilitangaza kuweka vikwazo dhidi ya Gabriel Amisi Kumba na John Numbi. Marekani inasema watu hao wawili wametumia nguvu kupita kiasi kukandamiza wapinzani wa kisiasa katika miaka ya karibuni. Human Rights Watch inasema Amisi kwa muda mrefu amehusishwa na ukiukaji wa haki za binadamu, ingawaje jeshi la Kongo lilimfutia mashtaka yaliyokuwa yakimkabili miaka miwili iliyopita. Hivi sasa anahusika na usalama kwa ujumla, ikiwemo mji mkuu wa Kinshasa. Marekani imezidisha shinikizo dhidi ya Kongo, huku mvutano wa kisiasa ukizidi kupamba moto kwenye sehemu nyingi katika taifa hilo lenye utajiri wa madini, ambapo uchaguzi mkuu umecheleweshwa hadi mwaka ujao.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jeshi la India lilieleza leo Alhamisi kuwa limetumia mashambulizi ya kitaalam dhidi ya washukiwa wa kundi la kigaidi kwenye mpaka wake na Pakistan, lakini Islamabad ilikanusha wito huo na kudai ni tukio la ushambuliaji wa mpakani. Shambulizi hilo linafuatia shambulizi la kigaidi kwenye kambi ya kijeshi ya India mapema mwezi huu huko Kashmir, ambalo liliua wanajeshi 18, na waziri mkuu wa India Narendra Modi alisema lazima hatua zichukuliwe. Mkurugenzi wa operesheni za kijeshi wa jeshi la India, Ranbir Singh, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari hii leo kwamba mashambulizi hayo yalifanyika kuondoa vikosi vya magaidi vilivyojipanga kwenye mpaka wa Kashmir. Donald Trump na Hillary Clinton wanafanya kampeni katika majimbo ambayo kila mmoja wao alipata ushindi wa kwanza katika njia ya kuwania urais wa Marekani. Trump anafanya mkutano wake huko katika jimbo la New Hampshire na Clinton yuko Iowa, majimbo ambayo yalikuwa na mchango mkubwa kwa kuwa ni majimbo mawili ya kwanza kupiga kura wakati wa utaratibu wa uteuzi wa vyama katika hatua ya uchaguzi wa awali wa majimbo ambao ulianza miezi 8 iliyopita, lakini atakuwa na ushawishi mdogo juu ya matokeo ya uchaguzi mkuu wa Novemba 8. Sababu kuu ni aina ya kura katika mfumo wa Marekani, kwani kura huhesabiwa kwa wingi wa watu katika kila jimbo, hasa majimbo kama Michigan ambako Trump anakwenda Ijumaa na Florida ambako Clinton atafanya mikutano mawili siku hiyo hiyo ya Ijumaa. Michigan ina hesabu ya kura za wajumbe 16 na Florida 29, wakati Iowa na New Hampshire kwa pamoja wanao wajumbe 10.
Basi msikilizaji, wapo ndio unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Na sasa tukiangalia katika habari za waandishi wetu ni kwamba mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imetupilia mbali kesi ya kumpinga rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu wa urais wa taifa hilo iliyokuwa imewasilishwa na baadhi ya wananchi wa nchi hiyo, hatua ambayo imelalamikiwa na chama cha wanasheria wa Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Aslanje Mvungi akiwa huko mjini Arusha, Tanzania, anayo taarifa zaidi.
Hukumu ya kesi hiyo iliyokuwa imefunguliwa katika mahakama hiyo iliyoko Arusha kaskazini mwa Tanzania na muungano wa asasi za kiraia za Afrika Mashariki mnamo tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2015 imetolewa leo katika mahakama hiyo ikisomwa na jaji wa mahakama hiyo Isaac Leonila. Kwa mujibu wa jaji Isaac, sababu ya kwanza ya kutupiliwa mbali kwa kesi hiyo imetajwa kuwa ni pamoja na mahakama kutokuwa na mamlaka ya kuingilia maamuzi ya mahakama ya nchi ya Burundi na pia maamuzi ya tume ya uchaguzi ya nchi hiyo ambayo yalishaeleza kuwa rais huyo wa Burundi ana haki ya kugombea muhula wa tatu. Sababu nyingine ya kutupiliwa mbali kwa shauri hilo iliyoelezwa katika hukumu hiyo ni pamoja na kuchelewa kufunguliwa na kufikishwa kwa shauri hilo katika mahakama hiyo. Hata hivyo, uamuzi wa mahakama hiyo umelalamikiwa vikali na wanasheria wa chama cha wanasheria wa Afrika PALU ambao walikuwa mawakili katika shauri hilo wakiwasaidia wanaharakati hao wasiokubaliana na hatua ya rais Nkurunziza ya kuendelea kuongoza awamu ya tatu, ambapo mmoja wa wanasheria hao Bi Evelyn Kijarira amesema maamuzi hayo licha ya kuwakatisha tamaa wananchi wa nchi hizo kutafuta haki zao utawaongezea viongozi nguvu za kuendelea kukaa madarakani pindi muda wao unapomalizika.
Rais wengi sana wataanza kufuatilia hii example. Wataona kabisa tunaweza tukafanya vitu na hamna mtu anatushtaka. Hata kama wasiobadilisha constitution zao, katiba zao, wanajua kabisa wanaweza tu kufanya chochote ambacho wanataka. Na kuna watu wengi wameshakuwa wakimbizi, wameshakuwa refugees, wanateseka, wanahangaika. Sasa kama Afrika Mashariki, kama East Africa Court of Justice inatoa decision kama hii, tunaona labda hii mahakama ya East Africa Court of Justice watasimama, watachukua msimamizi kusema haya, kwa kweli sisi hatuko mahakama ya rufaa, lakini kila kitu kinaendeshwa ndani ya nchi ambazo ziko chini ya sisi, inatakiwa iwe inafuatilia zile sheria za East Africa Community.
Kesi hiyo ilifunguliwa katika mahakama hiyo baada ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kuamua kugombea muhula wa tatu wa urais wa nchi hiyo jambo ambalo licha kupingwa na baadhi ya wananchi wa nchi hiyo limesababisha mgogoro ambao hadi sasa bado haujapata ufumbuzi. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mtu mmoja amefariki dunia na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika ajali ya treni huko New Jersey. Treni hiyo iligonga kwenye kituo cha kusubiri abiria wa treni leo asubuhi wakati wa saa za kwenda kazini na kusababisha ajali kubwa. Msemaji wa mji wa Hoboken, Juan Meli, aliambia Sauti ya Amerika kuwa treni hiyo ilitoka kwenye njia yake na kuingia kwenye eneo la makazi ya watu. Usafiri wa reli umesimamishwa katika kuingia na kutoka katika mji wa Hoboken ulioko kilomita 11 nje ya New York. Waokoaji wako eneo la tukio. Sababu ya ajali hiyo bado haijajulikana. Bunge la Marekani limepiga kura jana Jumatano kuondoa kura ya turufu ya Rais Barack Obama kwa mswada ambao unaziruhusu familia zilizopoteza ndugu zao katika shambulizi la Septemba 11 mwaka 2001 kuweza kushitaki serikali ya Saudi Arabia kutokana na mashambulizi hayo ya kigaidi. Kura ya Jumatano katika mabaraza yote ya bunge hapa Marekani imepitishwa na idadi kubwa ya wajumbe, ikiwa ni mara ya kwanza kwa kura ya turufu ya Obama kuondolewa. Sidhani kama nyakati hizi ambako kuna mataifa yanayofadhili ugaidi, sidhani kwamba hivyo ndivyo sheria ya Foreign Service Immunities ilikuwa na azma hiyo. Na kwa ajili ya familia hizi iwekwe wazi kabisa bila mashaka yoyote kwamba kila idara ikiwa pamoja na nchi za nje zitawajibishwa kama walikuwa wafadhili wa vitendo vya kinyama kama vya Septemba 11, alisema Senator Cronin, John Cronin, Mrepublican wa Texas.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hatazi kugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Asante sana basi msikilizaji, usikose kuungana naye BMJ Muridhi katika Viji Mambo. Mambo kama haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Na basi tukiendelea na habari za waandishi wetu ni kwamba baada ya kufanywa sheria mswada wa fedha wa mwaka 2016 wiki iliyopita huko nchini Kenya, sasa ni rasmi kuwa mafuta ya magari hayatalipiwa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Lakini kuondolewa kwa kodi hiyo kutatekelezwa hadi baada ya mwezi Septemba mwaka 2018. Hii ni kumaanisha kwamba bei ya mafuta ya petroli haitopita shilingi 100 kwa lita moja, na inatarajiwa kupungua hata zaidi. Kufuatana na hayo, mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kuwekwa sahihi kwa mswada wa sheria wa 2016 kumekuwa afueni kwa wamiliki wa huduma magari pamoja na wasafiri waliokuwa na hofu ya kuongezeka kwa bei ya mafuta. Kila mara bei ya mafuta ikiongezeka kutokana na mfumuko wa bei, wananchi hujikuta kurudi mifukoni kugharamia ongezeko hili. Wakati huu ambapo gharama ya maisha imepanda juu sana, kuahirishwa huku kwa utekelezwaji wa kodi hii ni habari njema kwa wamiliki na wahudumu wa magari.
Bei ya mafuta ikipungua, hata sisi tutaenjoy kufanya kazi. Natamani sana hiyo mafuta ishuke hata ifike 40 bob per liter, tutakuwa tunasikia vizuri sana.
Serikali kuna venye tunagai kidogo, lakini like now the previous time ilikuwa imesema kwamba itapunguza, lakini for the few days tena ikapanda hiyo VAT. So there is no need ya kutudanganya leo hiyo upunguze leo kesho tena ipandishe. Kuna karata hapa inataribu kutuchezea.
Itakuwa ni fueni kwangu sana, kwa sababu sasa VAT ikitoka mafuta itakuwa imepungua, at least utakuwa unapata kitu cha kufanya. Lakini sometimes inatuambia imepunguza na bado hiyo mafuta unapata imepanda na shilingi mbili, bana wanarudisha chini na bana na shilingi tano. Kama wamerudisha chini ni sawa.
Kodi ya ongezeko la thamani kwa petroli, dizeli na mafuta ya ndege iliidhinishwa mwaka 2013 na kutarajiwa kutekelezwa rasmi baada ya miezi mitatu, kumaanisha kuwa ilifaa kuanza kutekelezwa mwanzoni mwa mwezi huu. Lakini hatua ya serikali kusogeza mbele kwa muda wa miaka miwili umewafanya Wakenya kufurahia zaidi.
Mafuta kiongezeka inamaanisha fare yangu pia inaongezeka, na economy ni mbaya, kwa hivyo inatuathiri sisi kama wasafiri wenye wanatumia mabasi, wenye wanatumia public means.
Labda kwa sasa hazitapungua, kwa sasa itachukua muda kidogo kwanza ndipo zipungue, lakini tungoje tusubiri kwanza alafu tuone kama kweli zitapunguka. Lakini hatua hilo la serikali ni hatua nzuri sana.
Mafuta hutozwa ushuru mkubwa miongoni mwa bidhaa zinazotozwa ushuru, ikiwa ni takriban 40%. Hata hivyo, katibu mkuu wa shirikisho la watumiaji bidhaa la Kenya, COFEC, Stephen Mutoro, anaipongeza serikali kwa kufanya uamuzi huu ambao ni afueni kwa Wakenya wote, wakati gharama ya maisha imekuwa ghali mno.
Tunatarajia kwamba kwanza bei ya mafuta itaweza kushushwa kwa kiwango cha 10% ambayo itatolewa kwenye hii nini mafuta, na baadaye tukue labda na gharama ambayo tunaangalia zaidi mambo ya usafiri, tunaangalia mambo ya utengenezaji ama manufacturing sector, kwamba itaweza kuwa inapunguza gharama ambayo itaweza kusaidia mwananchi wa kawaida awe pia na bei nafuu ya vyakula ama bidhaa zote ambazo zinapitia kwenye viwanda.
Bei ya petroli kwa lita moja sasa ni shilingi 91, huku ile ya mafuta ya dizeli ikiwa ni shilingi 82 hapa jijini Nairobi na viunga vyake, lakini katika maeneo mengine nchini ni shilingi 100. Kwa hivyo kutekelezwa kwa uamuzi huu ni afueni kubwa kwa sekta ya uchukuzi na Wakenya kwa ujumla. Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Msikilizaji, yote haya yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Kufuatia kufariki kwa ghafla kwa mwanahabari wa siku nyingi wa Royal Media Services wa Waweru Mburu hapo jana baada ya kuugua kansa ya tumbo, Wakenya wengi wakiwemo baadhi ya wafanyakazi wa shirika hilo la habari nchini humo wanaelezea kushtushwa na kifo cha mwanahabari huyo ambaye amekuwa mstari wa mbele kuwarai viongozi nchini Kenya kutokomeza ukabila, ufisadi na uongozi mbaya unaokwamiza juhudi za maendeleo nchini humo. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Studio ni Waweru Mburu, nikisema karibu.
Kwa sababu kuna mwamba utaanguka. Kusema ukwe. Ujambo mchezaji. Na karibu kweli yoteleka.
Hiyo ilikuwa ni sauti ya Waweru Mburu. Hiyo ni sauti ya Waweru Mburu. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Waweru Mburu, alikuwa mtangazaji maarufu kipindi chake cha yaliyotendeka katika Radio Citizen na mkuu wa Radio Citizen aliyefariki jana kutokana na saratani ya tumbo. Alikuwa mashuhuri huko Kenya kuzungumzia masuala mbalimbali na mshirika mkuu wa Sauti America pamoja na Radio Citizen. Nazungumza na Richard Bosire, mhariri wa habari katika Radio Citizen, na kwanza kumuliza jinsi walivyomchukulia Waweru katika kazi zake.
Waweru Mburu nimefanya kazi na yeye miaka 6 tangu nilipojiunga na Radio Citizen, na yeye ndiye alikuwa mwalimu wetu wa Kiswahili katika stesheni ya Radio Citizen, kwa sababu alikuwa na ufahamu wa lugha ya Kiswahili na wengi wanamchukulia kama yeye ni, yani kwa kimombo wanamuita microphone warrior. Alikuwa na ile ujasiri wa kusema ukweli inavyotakikana, wa kueleza wasikilizaji vile yanavyotendeka. Hata kipindi chake unajua ilikuwa na umaarufu sana Kenya nzima, sababu yeye hakuwa anaficha ukweli kabisa. Alikuwa anaambia serikali, upinzani na viongozi wote vile inatakikana. Kifo chake ni pigo kubwa sana kwetu na Kenya nzima kwa jumla. Tumempoteza mtangazaji hodari sana ambaye alikuwa anachizwa sana Kenya nzima na alikuwa anaaminika katika utangazaji wake.
Uliposema kwamba hata Kenya nzima wanasiasa walikuwa kimwangalia, wanamchukulia vipi, walikuwa kimchukulia vipi uhai wake?
Unajua Warumburu alikuwa anapendwa na tena pia anachukiwa na viongozi, sababu leo anapiga, anakuambia ukweli unavyotakikana, na kesho atakufurahisha sababu atasema vile unavyotaka, sababu yeye hako anaficha ukweli na anasema vile inavyotendeka.
Na jukumu lake katika Citizen, moja hapo yeye alisaidia ushirikiano kati ya Sauti America na Citizen. Unaweza kueleza kidogo ushirikiano wake na watu wengine?
Ushirikiano wake ulikuwa mzuri sana. Yeye kwa anajua alikuwa head of Radio Citizen, alikuwa anashirikiana na wadogo wake, yani wale ambao wanafanya chini yake. Alikuwa na ushirikiano mzuri, hata ofisi yake alikuwa anakubali tu watu waingie, awapatie ideas na aweze kuwa guide vile wanaweza kusucceed katika career yao kama watangazaji. Na watu wengi sana wamepitia katika mikono yake, ukiangalia kina Christina Jambo, Josephat Odipo, Lincoln Jogu, au wote ameweza kuwakuza mpaka walipofika sasa hivi. Hata Mohamed Juma Njuguna walianza naye kitambo tangu Citizen Radio ilipoanzishwa.
Na hatimaye unaweza kueleza ushirikiano wake na VOA huko alikuwa akieleza vipi?
Warumburu alisaidia sana katika kuleta VOA na Radio Citizen pamoja. Ukiangalia kwamba Radio Citizen ndio redio inaongoza katika Afrika Mashariki na Kati, na pia VOA inaongoza katika utangazaji wa Kiswahili na Kizungu huko Amerikani.
Ni Abdu Shakur Abud hapo na ripoti hiyo kuhusu maisha ya marehemu Waweru Mburu, ambaye ni mwanahabari wa siku nyingi wa Royal Media Services, ambaye alifariki hiyo jana kutokana na kansa ya tumbo.
Kikao cha 71 ya kimataifa ambayo tulikujia, mkataba wa kwanza uliopitishwa ni kuhusu mambo ya uhamiaji, ile inaitwa New York Declaration kuhusu mambo ya uhamiaji na wakimbizi, kwa sababu dunia yote sasa inatambua kwamba tuko na matatizo makubwa ya mambo ya uhamiaji na ukimbizi. Na hii ndio shida ambayo kama taifa tumekuwa tukizungumzia kwa muda mrefu na hatukukuwa tunasikizwa na mtu yeyote. Katibu mkuu wa United Nations mwaka huu kule Uturuki ama Turkey, tulikuwa na yeye, aliitisha mkutano mkubwa wa Humanitarian Summit, ambayo sasa dunia iliweka mwangaza mkubwa kujua ni nini hasa inaendelea katika mambo ya uhamiaji na mambo ya ukimbizi. Na sasa ni wazi ya kwamba mataifa mengi duniani sasa yanakubaliana na Kenya.
Lakini tukizungumzia hali ilivyo hivi sasa nchini Kenya, je, inamaanisha kwamba liwe liwalo serikali haitabatilisha msimamo wake kuhusu kuhamisha wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab?
Msimamo wa Kenya ni kwamba lazima mataifa mengine yachangie katika kusaidia wakimbizi wa kutoka Somalia. Na hiyo ni msimamo yetu, na ni msimamo ambao hauwezi kubadilika, kwa sababu hata declaration ya New York inakubaliana na sisi kwamba mambo ya ukimbizi lazima isiwe ni jukumu la taifa moja. Yale tunasema kama taifa la Kenya ni kwamba tuko na wakimbizi 1400. Tuko tayari kama taifa la Kenya kuwashughulikia sehemu ya wakimbizi hawa ambao inatoshana na uwezo wa taifa la Kenya. Wale wengine tunawaomba mataifa mengine wachukue jukumu la kuwapatia makao, ama sivyo sote kwa pamoja Kenya na mataifa ya dunia hii wawasaidie hawa ndugu zetu wa kutoka Somalia. Wale wako tayari kwa hiari yao kurudi nyumbani, tuwapatie nafasi hiyo ya kurudi nyumbani. Na tukiongea sasa hivi tayari wakimbizi 1027 kwa hiari yao tayari wamerudi nyumbani. Tuko na wakimbizi 100,000 already ambao wako tayari kurudi nyumbani. Ile wanayohitaji ni usaidizi wa kuhakikisha kwamba wanapata namna ya kurudi nyumbani na kuendesha maisha yao kule nyumbani. Kwa hivyo Kenya haijabadilisha msimamo wake, ni dunia imekubaliana na Kenya kwamba kwa kweli kuna haja ya mataifa yote ya dunia hii kuchangia katika kutafuta suluhu.
Na tukisalia kwa masuala ya wakimbizi, kwa sababu pia kuna wakimbizi wanaotoka upande wa Sudan kwa sababu ya mgogoro au mzozo ambao umekuwa ukiendelea mle, kuna ripoti ambayo ilizinduliwa hivi majuzi na kundi la kutetea haki za binadamu inayojulikana kama Sentry, na kuwashutumu viongozi wa Sudan Kusini, ikiwa ni Rais Salva Kiir na aliyekuwa makamu wake Riek Machar na viongozi wengine wa kijeshi, ikasema kwamba wamejifaidisha kwa mamilioni ya dola na kwamba baadhi ya pesa hizo zimefichwa nchini Kenya. Pili, ripoti hiyo imedai kwamba familia zao zinaishi katika maisha ya kifahari katika mitaa ya matajiri mjini Nairobi. Je, serikali ya Kenya inasemaje kuhusu swala hili?
Tuko na matatizo na nchi ya South Sudan. Kwa kweli wengi wao wako na makao Nairobi, watoto wao wengine wako Nairobi. Lakini itafika wakati tutawauliza maswala ama maswali magumu, kwamba ni jukumu lao kuhakikisha ya kwamba wanaweka amani katika taifa lao. Na hatuwezi kuwalazimisha, lakini itafika wakati tuwaambie wasipoweka amani kwao, basi itawabidi watoto wao wapeleke kwao, ndio ile furugu iliyo pale iwapate wale wananchi wa South Sudan, watoto wao wakiwa mle ndani. Kwa sababu kama viongozi wako na jukumu la kuhakikisha kwamba kuna amani katika nchi yao, kuna utangamano katika nchi yao, ndio waweze kupata maendeleo, ndio pia wajenge nchi ya South Sudan vile nchi zingine zinajengwa na wananchi wa nchi hizo.
Naam, huyo alikuwa ni naibu wa rais wa Kenya William Ruto akizungumza na sisi kutoka huko New York, ambako alihudhuria mkutano wa 71 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliomalizika wiki hii siku ya Jumatatu. Amezungumza hapo katika kipindi chetu cha matukio leo katika Afrika. Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Tangu mwezi Januari, watu katika eneo la Jabal Mara huko Darfur wameripoti kupata malengelenge na upele kwenye ngozi zao, wakiwa na matatizo ya ngozi kuchubuka, matatizo ya macho ikiwemo kupoteza nguvu ya kuona, kutapika damu, kuharisha na matatizo makubwa ya kupumua. Zote hizi ni dalili za kuvuta hewa ya kemikali, na shirika la Amnesty International linasema kuwa inatoka kwenye silaha ambazo serikali ya Sudan ilizitumia. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati anasema anataka Umoja Mataifa kuondoa marufuku ya silaha kwenye nchi yake. Katika mahojiano na Sauti Amerika, Rais Faustina Shange Todere alisema vikwazo vilivyowekwa mwaka 2013 vilikuwa vya haki kwa wakati ule, lakini kwa sasa vimepitwa na wakati.
Na hapo, msikilizaji, ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuwaomba msikose kujiunga nasi baadaye leo usiku saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki kwa kipindi cha Kwa Undani, ambapo tutaangalia mengi ambayo yamejiri katika taarifa zetu. Na vile vile usikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo matangazo ya leo. Msimamizi alikuwa ni Abdu Shakur Abud, mwelekezi Dan Brown, mimi hapa ni BMJ Muridhi
na mimi ni Sunday Shomari.
Tumeshirikiana hapa studio na Sunday hapo, na pamoja tunawaaga kutoka hapa tukisema kuwa na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington.